aŭdas prelegon de doktoro Arthur Brauer. Kelkaj aŭskultantoj jam demandis min pri la rilatoj de Svislando al la Eŭropa Komuno. Kaj unu tut simple demandis, kial Svislando ne aliĝis al ĝi. Depost julio 1988 mi jam ne parolis pri la temo, ĉar ĝi estas tiel flua, neniu estas definitiva, che mi attendis bonan momenton cun iu fixita puncto por paroli pregi. Tiu puncto mancis gis nun cae plu, cae tial mi donas hodiau al vi ancau nur provisoran bilanzon. La demandon, cial Svislando ne aligis, mi povus respondi, tut simple, attentigante, che tion demandon oni povas ancau fare al ses aliai Europae landoi. Ciui restas gis hodiau exter la Europa Comuno. Sed concerne Svislandon, aparte, mi devas diri che aligio por nia lando signifus multe pli profundan changion en nia stata organizo al aliai, char basai principoi de nia stato, ciel iniziativo, ciel referendumo, estus trafatai, ciel mi alian foion clarigos. En la comenzo, nome, en 1957, estis nur ses landoi, quiui formis la comunumon, nome Germanio, Francio, Italio, ca la tri Benelux statoi, nome Nederlando, Belgio, Luxemburgo. Neniu tiam sciis, ciu la entrepreno successos, au ciu la nova unuigio ec disfalos de nove. Comence gi estis nur economia unuigio, cae nur mal rapide gi antauniris. Nur en la septec iaroi ocasis grava progresso pro la aligio de Britio. Plue aligis, iom post iom, Grecio, Danmarco, Hispanio, Portugalio, Irlando. Cae hodiau la Europa Comuno consistas el 12 landoi con 340 milionoi da enloĝantoj. Comence do, kiel mi diris, nur temis pri economia unuigio, nome forigo de dogan impostoi ce la comunae landlinomoi. Sed intertempe, la unuigo progresis, cae por la unua de januaro 1993 estas planita la realigo de vera comuna mercato. Tio signifas che la Europa Comuno farigios unuetza bloco, quie estas effectivigitae la quar fundamentae liberezoi, nome libera commerzo de varoi inter la landoi, liberae servoi, exemple assicuroi, libera capitalo, oni povas pronti preni che pronti doni, che tra la landlimoi, che fine liberezzo delle persone trafico, tio signifas che la anoi della comuna mercato povas labori en iu ein lando. La celatai, finai, unuigitai statai de Europo ancora ne estas effectivita, char mancas comuna extera politico, cae comuna armeo, sed la voio certe conducos tien. Cion intertempe faris la statoi exter la Europa Comuno? Ili fondis en 1960 doganan unuigion cun la nomo EFTA, o france AL. Tiu EFTA daure perdis membroin, exemple Britio, quiu estis basa membro sed poste eliris, cia gi transiris alla Europa Comuno. Cai hodiau EFTA estas nur ancora ses membra. Nome appartenas al gi Svedio, Norvegio, Finlando, Islando, Austrio, cae Svislando. Inter tiui ci, Austrio jam sentis sian aligpeton al Bruselo, do alla Europa Comuno. Svedio estas chanceligianta, cae por la restantae quar, ili tre seriose consideras sian estontain relatoin con la Europa Comuno. Inter ili tion faras ancao Svislando. Citie, la temo estas multe discutata inter politikistoj kaj la publiko. Kaj disvastiĝas en nia lando iom post iom la konvinko, ke ne estos eble, ankaŭ ne dezirinde, ke Svislando izoliĝu kaj restu ekster la Eŭropa Komuno. Post la aliĝo de Aŭstrio ja ĉirkaŭos nian landon ĉiuj ĝiaj najbaroj, kiuj estas membroj de la Eŭropa Komuno. Tiu ĉi nun tempe ne estas ema akcepti novajn membrojn, ĉar la tasko krei la komunan merkaton, pri kiu mi parolis, plene okupas ĝin. Sed la rilatoj kun la ne aliĝintaj eŭropaj ŝtatoj tamen baldaŭ devus esti solvataj. Ĝis nun oni helpis sin tiel, ke tiuj ŝtatoj faris proprajn unuopajn kontraktojn kun Bruselo. Tion faris ankaŭ Svislando en 1972, kaj la svisa popolo plebiscite akceptis tiun kontrakton. Ĝi signifis, ke la dogan-impostoj por la industriaj produktoj, ne agraraj, malaperu inter Svislando kaj la membroj de la Eŭropa Komuno. Sed evidente nur por varoj produktitaj en Svislando mem kaj en la landoj mem de la Eŭropa Komuno. Tion sistemon Bruselo ne plu volas akcepti. Ĝi proponas nun al la ŝtatoj de EFTA unu kontrakton por ĉiuj kunoj, tiel ke la Eŭropa Komuno kaj EFTA ekde la 1 de januaro 1993 formu unu komunan merkaton, se tamen ankoraŭ ne kompletan unuiĝon. En decembro 1989 oni, tio estas, la du komunoj, EFTA kaj Bruselo, decidis eniri tiun vojon, kaj oni nomis tiun specon de unuiĝo Eŭropa Komuna Spaco. En aprilo 1990 ili komencis la traktadojn, kaj ili tiam esperis, ke estos eble fini la traktadojn ĝis la fino de 1990, sed tio tute ne sukcesis. Kaj giuste en la lasta semajno oni denove parolis pri tio, kaj denove oni ne atingis rezulton. Estas du gravaj obstakloj. Unue, la unuopaj ŝtatoj de EFTA postulas grandan nombron de esceptoj. En tute tiuj esceptoj plenigas 15 skrimaŝinajn paĝojn. Ekzemple Svislando kaj Aŭstrio ne volas akcepti la devigon malfermi la landlimojn por ĉiuj eksterlandaj laboremuloj, ĉar jam nun Svislando havas la plej altan procentaĝon de eksterlandanoj el tuta Eŭropo, escepte de Luksemburgo. Plie Svislando kaj aparte Aŭstrio volas konservi sian suverenecon en trafikaj demandoj por ne esti inundata de grandega nombro de elefantaj ŝarĝaŭtomobiloj. Aliaj landoj deziras aliajn esceptojn. Malgraŭ tio, ŝajnas, ke interkonsento pri la esceptoj estas alproksimiĝanta. Sed alia problemo estas ankoraŭ pli grava kaj malfacile solvebla. La EFTA-ŝtatoj devus transpreni ĉiujn ĝis nun faritajn reguligojn, respektive leĝojn faritajn en Bruselo. Kaj ili eĉ estas pretaj fari tion, sed ili ne estas pretaj blinde akcepti estontajn leĝojn sen havi la kompetencon kunlabori kaj kundecidi pri ili. Tiun la Eŭropa Komuno aliflanke rifuzas, dirante: se vi deziras tion, vi devas komplete aliĝi, kaj tiam vi povos kundecidi. En ĉi tiu fazo ni troviĝas en la momento, kaj mi ne povas antaŭdiri la rezulton. Disvastiĝas en Eŭropo kaj ankaŭ ĉe ni la demando, ĉu la plano krei komunan eŭropan spacon inter la Eŭropa Komuno kaj EFTA, do la EWR, kiel oni nomas ĝin, estas fiaskonta, kaj ĉu ne estus pli inteligente fari kiel Aŭstrio, komplete aliĝi kaj membriĝi. Intertempe, la svisaj industriestroj kaj politikistoj silente jam aranĝas sin, kaj ĉiam kiam ili ion faras legion ion ein, ili demandas sin ĉu tio konformas kun la Europa juro. La fina decido devas esti farata en Svislando de la popolo per plebiscito. Mi avdis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.